Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ponedeljak je 26. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Bezbjednostna situacija u Crnoj Gori stabilna, ali i komplikovana. Ocijenio ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na kontrolnom saslušanju u Skupštini. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog garancija za kombinat aluminijuma Podgorica priveden Branko Vujović, bivši ministar ekonomije. Vakcinisani Amerikanci ovog ljeta mogu u Evropsku uniju. U Turskoj nova hapšenja, više od 500 osoba povezanih sa Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje da stoji iza pokušaja vojnog udara 2016. I sadržaj emisije, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je ocijenio da političko djelovanje utiče na podizanje tenzija u crnogorskom društvu.
Konstatujemo da je bezbjednostna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj i ona jeste stabilna, ali mi držimo ih komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije.
Opozicioni poslanik DPS-a Predrag Bošković poručio ministru Sekuloviću da je odgovornost za podizanje tenzija i u postupanju nadležnih institucija.
Vaša odgovornost je možda i ključna, zajedno sa vladom koju predstavljate, da obezbijedite poštovanje ljudskih, građanskih, manjinskih prava u Crnoj Gori, da se niko ne osjeća građaninom prvog ili drugog reda.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za naš program komentariše posljednje incidente u Crnoj Gori i odgovara na pitanje da li Crna Gora može da se sama izbori sa ovim problemom?
Crna Gora ima snage, ona je pokazala to u brojnim prilikama, ali ukoliko ne bude želje, odnosno spremnosti od strane političara u Crnoj Gori, onda neka vrsta pomoći međunarodne zajednice bi bila više nego blagotvorna. Mislim da na Balkanu ne treba još jedno žarište.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekadašnji ministar ekonomije Crne Gore Branko Vujović i još nekoliko osoba privedeni su u specijalno državno tužilaštvo. Iz policije se tim povodom još nije se oglasili. Vujović je inače bio ministar ekonomije od 2009. do 2013. u periodu kada su izdavane garancije za kombinat aluminijuma Podgorica. Ruska aluminijska kompanija Rusal, oligarha Olega Deripaske, u to vrijeme je gazdovala kapom od 2005. kada su kupili većinski paket akcija kompanije do 2012. Crnogorsko tužilaštvo je 2014. počelo da ispituje kako je kombinat dobio garancije vlade, a istraga je pokrenuta na osnovu izvještaja državne revizorske institucije objavljenog 2013. u kom su provjeravali garancije izdate 2009. 10. godine kada je Vujović bio ministar, a premijer Milo Đukanović. Glavna dionica autoputa Bar Boljare u dužini od 41 km trebalo bi da bude završena do 30. novembra ove godine, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo kapitalnih investicija. Prioritetnu dionicu od Smokovca kod Podgorice do Mateševa na sjeveru države gradi kompanija CRBC iz Kine. Cijena gradnje je 809 miliona dolara, zašto je Crna Gora podigla kredit kod kineske Exim banke. Nakon višegodišnje kontroverzije koje su pratile ugovaranje i izvođenje radova kao i finansiranje projekta, aktualna vlada se našla u situaciji da mora završiti ovaj projekat, navode iz Ministarstva kapitalnih investicija. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 41 pacijent zaražen koronavirusom. U kliničkom centru se, kako su saopštili iste zdravstvene ustanove, nalazi 101 pacijent sa COVID-19 infekcijom, a prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 2590 slučajeva zaraze koronavirusom. Visoki zvaničnici Evropske unije saopštili su da će američki državljani vakcinisani protiv COVID-19 moći da putuju u Evropu do ljeta, što je popuštanje restrikcija na putovanja, prenosi agencija Reuters. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je za New York Times da će 27 država članica unije bezuslovno prihvatiti sve koji su vakcinisani vakcinama odobrenim od strane Evropske agencije za lijekove. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas odbacio je dodatne sankcije Evropske unije protiv Rusije zbog situacije zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog. U obraćanju javnom emiteru ARD, Mas je rekao da sumnja hoće li nove sankcije Rusiji poboljšati situaciju kritičara Kremlja, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Mislim da bi se desilo suprotno, kazao je Mas. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Joseph Biden će se vjerovatno sastati u junu, ali konačna odluka zavisi od mnogo faktora, kazao je zvaničnik Kremlja. Savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov je u intervju za kanal Rosija 1 rekao da ima signala iz Vašingtona da će se lideri sastati, prenosi ruska novinska agencija TASS. Tursko tužilaštvo je naredilo danas hapšenje 532 osobe osumnjičene da su povezane sa imamom Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje da stoji iza pokušaja vojnog udara 2016. godine, javila je agencija Reuters, pozivajući se na državnu novinsku agenciju Anadoliju. Među osumnjičenima je 459 aktivnih vojnih lica. Gulen, koji živi u Sjedinjenim Državama, odbacuje sve optužbe da je umješan u pokušaj svrgavanja vlasti. Ogromna i prazna zona oko nuklearke u Černobilu, mjestu najgore nuklearne nesreće na svijetu, koja se dogodila 26. aprila prije 35 godina, grozan je spomenik ljudskim greškama, pa ipak Ukrajinci od njega traže nadahnuće, utjehu i prihod, piše danas agencija Associated Press. Sovjetske vlasti pogoršale su katastrofu jer nisu saopštile javnosti šta se tada dogodilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je bezbjednosna situacija stabilna, ali komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije obezbijedila poštovanje ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora, kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Sve navedeno je za posljedicu imalo pojačanu uznemirenost kod građana, ali ukoliko sagledamo bezbjednosno stanje u cijelosti, konstatujemo da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj, ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore, zakona koji se tiču ovih oblasti, i opet ponavljam, vaša odgovornost je možda i ključna, zajedno sa vladom koju predstavljate, da obezbijedite poštovanje ljudskih, građanskih, manjinskih prava u Crnoj Gori, da se niko ne osjeća građaninom prvog ili drugog reda i da je, kao što sam rekao, potpuno nebitno da li se neko krsti ili klanja. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problemi za djelovanje policije.
Policija mora da radi svoj posao i da bude jasna i izričita. I čini mi se da vi, ministre, morate poslati poruku građanima Crne Gore da nećete dozvoliti okupljanja i sprečavanja odvijanja saobraćaja na svim saobraćajnicima koje su značaje za Crnu Goru i svim građanima, ne podvajajući ni jedne ni druge, jer to je na kraju krajeva i zadatak policije. Moram ovdje pred svima reći, nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake, pripadne manje brojno narod, je to da se ne osjećaju sigurni u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi kao ministar garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da se neće, i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Dio poslanika vladajućih partija je ocijenio da policija djeluje i u suzbijanju organizovanog kriminala hapšenjem njihovih pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više incidenata u Crnoj Gori izazvanih nacionalnim tenzijama obilježilo je prethodni vikend. Prvo su građani 24. aprila na dočeku crnogorskog reprezentativca u boksu na nacionalnoj osnovi vrijeđali novinara javnog servisa Nebojšu Šofranca, a potom su zabilježeni i brojni incidenti tokom autokolona. O narastujućim tenzijama u Crnoj Gori sa političkim analitičarem Borisom Raonićem razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Raoniću, gotovo cijeli april u Crnoj Gori protekao je u izvjesnim tenzijama. Imali smo negodovanja zbog najave smjene ministra Leposavića, potom građani su se bunili zbog pojednostavljenja sticanja crnogorskog državljanstva, slijedili su navodni napadi na bogosloviju, opet za vikend bio je napad verbalni na novinara javnog servisa. Kako vidite ova dešavanja? Prosto šta se dešava?
Ono što svi možemo veoma lako primijetiti je to da se brojni incidenti politički nacionalni u Crnoj Gori povećavaju, da je njihov intenzitet sve veći i to je naprosto bilo zaočekivati imajući u vidu retoriku koju smo imali od strane političkih subjekata prvenstveno u prethodnom periodu i želja političkih partija da na fonu onoga što jedino mogu u ovom trenutku nažalost da ponude, a to su etnička politika, odnosno politika zasnovana na ugroženosti određenih svojih grupa kako su željeli da predstave, i ta igra sa vatrom je naravno morala da dovede do ovakve situacije.
Da li se ove tenzije mogu kontrolisati?
Tenzije se mogu kontrolisati. Država je veoma efikasan i moćan aparat ukoliko neko želi da ga upotrijebi, ali da bi se upotrijebilo onda neko mora pobeći iz ugodnosti koju mu pruža manipulacija zasnovana na etičkom i političkom. Dakle, ono što sada treba da se uradi je to da lideri partija otpočnu dijalog, da počnu da pregovaraju i da se dogovaraju, a ne da potpiruju svakodnevno tenzije kroz razne izjave o ugroženosti jedne, druge, treće ili četvrte nacije u Crnoj Gori. I ukoliko se oni odluče na taj potez, ukoliko počnu da se dogovaraju oko brojnih pitanja koje su na dnevnom redu, onda ćemo polako imati i spuštanje tenzija. U suprotnom, ukoliko se odluče da idu u drugom pravcu, onda možemo očekivati i eskalaciju, jer ambijent je idealan za eskalaciju sukoba, jer imamo i ekonomsku i socijalnu krizu, imamo i zdravstvenu krizu i sve to nagomilano može veoma lako da ode u neko neželjeno pravcu.
A da li primjećujete političku volju da dođe do smirivanja tenzija?
Pa imali smo zbilja sporadične retoričke izjave, ali ondje gdje je to trebalo da se radi, kada je trebalo razgovarati oko krupnih pitanja vezano za slobodu vjeroispovijest u prethodnoj vladi, u ovoj vladi, kada smo imali pitanje izbornog zakonodavstva, tužilaštva i tako dalje, nismo vidjeli spremnost niti na kompromis, niti na dijalog i mislim da ovo treba da bude upozorenje svima njima da bez kompromisa, bez dijaloga mi ćemo veoma teško izaći iz ovakve situacije i da će bilo ko ko se osjeća moćnim ili želi da ostvari moć u Crnoj Gori to biti veoma kratkog daha u ovakvom ambijentu.
Da li Crna Gora može sama da se izbori sa ovim problemom ili bi u jednom momentu bilo neophodno pitati za pomoć i međunarodnu zajednicu?
Pa Crna Gora ima snage, ona je pokazala to u brojnim prilikama, ali ukoliko ne bude želje, odnosno spremnosti od strane političara u Crnoj Gori, onda neka vrsta pomoći međunarodne zajednice bi bila više nego blagotvorna. Ne mora to da bude medijacija, ne mora to da bude niti toliko očigledno, ali kroz razne metode sofisticiranih poruka mislim da je sada pravi trenutak da i međunarodna zajednica odredi po ovom pitanju, jer mislim da na Balkanu ne treba još jedno žarište.
Bio je to politički analitičar Boris Raonić. Na današnjoj sjednici Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore raspravlja se između ostalog i o prijedlogu budžeta za 2021. Članica odbora Draginja Vukcanović-Stanković iz Socijaldemokratske partije zajedno sa Jovankom Lalićić iz DPS-a napustila sjednicu odbora na početku zbog, kako je kazala, nepoštovanja poslovnika Skupštine, jer na sjednici nije prisutan predstavnik predlagača zakona, to jest ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić.
Prije nego što smo se izjasnili o dnevnom redu, htjeli smo da ukažemo da se nisu stekli proceduralni uslovi za održavanje današnje sjednice, upravo iz razloga na koje ste nam vi uputili u Telegramu. Naime, po članu 67 stav 2 poslovnika Skupštine predviđeno je da u radu odbora je dužan da učestvuje nadležni ministar ako je određen za predstavnika predlagača akta, odnosno podnosioca amandmana koji se na sjednici razmatra. Ministar danas ovdje nije prisutan i vi ste sami to ukazali nama i u Telegramu. Prema tome nisu se stekli uslovi za održavanje ove sjednice jer je u predloženom zakonu, u predloženom aktu ministar naveden kao predlagač, jedan od predlagača. Ovdje imamo drugog predlagača, ali ministar je naveden kao jedan od predlagača i samim tim što je naveden u predloženom aktu dužan je da prisustvuje ovoj sjednici. Da ne govorimo o tome da se vrlo neozbiljno pristupilo u odnosu na vas, ovo upućujem predsjedniče, ne u odnosu na službu, jer ste bili zakazali sjednicu danas za 10 sati, otkazali ste u 5 do 10, bez nagovještaja kada će sjednica biti ponovo održana, nakon toga je zakazana opet u ovom terminu, a ministar financija nije prisutan na ovoj sjednici. Što se tiče meni Socijaldemokratske partije, obzirom da nisu ispunjeni proceduralni uslovi za održavanje ove sjednice, ja dalje neću učestvovati u radu ovog odbora jer bi to značilo da učestvujem u kršenju poslovnika Crne Gore, poslovnika Skupštine Crne Gore, a to zaista ne želim jer sam prije svega pravnik u jednom visokom tijelu, a to je zakonodavni odbor gdje moramo poštovati i poslovnik Skupštine i ustav ove države i zakone.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku čitamo vam šta je jedinica GRU 29155. Povezana je s navodnom zavjerom o državnom udaru u Crnoj Gori, gotovo smrtonosnim trovanjima bivšeg ruskog vojnog obavještajca u Engleskoj i trgovca oružjem u Bugarskoj, a sada i smrtonosnom eksplozijom u češkom skladištu municije koja je navodno bila namijenjena Ukrajini.
Ruska vlada objavila je 20. marta 2012. uredbu koju je potpisao tadašnji ministar odbrane Anatolij Serdjukov. Dekretom je utvrđen sistem plaćanja vojnicima za specijalna dostignuća u službi, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U odjeljku 4 naredbe, koju je prvo istakao ruski servis Radija Slobodna Evropa, navedeno je da se vojnicima vojnih jedinica 99450, 74455 i strukturnoj vojnoj jedinici 29155 plaća mjesečni dodatak. U to vrijeme malo pažnje se posvećivalo uredbi. Malo se znalo o jedinicama koji su potpadale pod kišobran strahovite i cijenjene vojne obavještajne agencije poznate kao GRU. Međutim, u godinama koje su uslijedile, ove jedinice su upale u oči javnosti pojavljujući se u optužnicama, najavama sankcija i političkim izjavama od Vašingtona do Crnog mora. Jedinica 29155 posebno je privukla veliku pažnju jer je do 2018. bila povezana s navodnom zavirom o državnom udaru u Crnoj Gori i skoro fatalnim trovanjima bivšeg ruskog vojnog obavještajca u Engleskoj i trgovca oružjem u Bugarskoj. Sada su tvrdnje češke vlade da pripadnici jedinice stoje iza eksplozije u češkom skladištu municije 2014. raznijele odnose između Praga i Moskve, pri čemu su obje strane protjerale diplomate i razmijenile ljutitu retoriku. To su tipovi koje šaljete jer želite razbiti stvari, rekao je Mark Galeotti, stručnjak za ruske bezbjednosne službe. Evo osvrta na rusku vojno obavještajnu jedinicu koja je privukla pažnju zapadnih obavještajnih službi. Evolucija obavještajne jedinice. GRU, čiji je službeni naziv glavna direkcija Generalštaba oružanih snaga Ruske federacije, nije novi entitet. Postoji već decenijama, djelujući prvo paralelno sa KGB-om, a zatim, poslije sovjetskog raspada, sa agencijama nasljednicama KGB-a, Federalnom službom bezbjednosti i Vanjsko-obavještajnom službom. Pored pružanja tradicionalnih taktičkih obavještajnih podataka s bojnog polja za ruske komandante, agencija također nadgleda nekoliko jedinica specijalnih snaga poznatih kao Spetsnaz, od kojih su neke optužene za operacije tipa sabotaže. Ona se bavi elektronskim nadzorom i regrutovanjem stranih špijuna i, što je još važnije, sajber špijunažom i uvredljivim sajber operacijama, hakerskim upadanjem u računare protivnika, a možda čak i ubacivanjem destruktivnog koda u kompjuterske sisteme. Specijalne jedinice GRU imale su istaknutu ulogu u invazijama Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta na Mađarsku 1956. i Čehoslovačku 1968. Odigrale su instrumentalnu ulogu u puču 1979. u Afganistanu, što je dovelo do katastrofalne decenije intervencija sovjetskih trupa. Rat sa Gruzijom 2008. u kojem je GRU također igrao vodeću ulogu, Kremlj je smatrao pobjedom, ali razotkrio velike probleme u ruskim snagama. Kremlj je preduzeo velike reforme, uključujući i GRU. Jedinica 29155 i slične jedinice vjerovatno su uspostavljene tokom tih reformi, rekli su Galeotti i drugi eksperti. Od 2018. godine agenciju predvodi mornarički oficir admiral Igor Kostjukov, čija je direktna linija odgovornosti prema načelniku generalštaba generalu Valeriju Gerasimovu i ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu, bliskom povjereniku predsjednika Vladimira Putina. Crnogorska zavjera, ukrajinsko oružje. Jedinica 29155 nije naširoko poznata po sajber napadima i hakerskim aktivnostima. Njih su predvodile druge divizije GRU-a, jedinica 26165 i jedinica 74455, protiv kojih su američke vlasti podigle optužnice na osnovu optužbi za hakiranje u vezi s izborima, i Vanjsko-obavještajna služba. Ali 29155 povezan je sa najmanje jednim pokušajem sajber provale. Holandski zvaničnici su u oktobru 2018. saopštili da su agenti GRU-a navodno pokušali da hakuju kompjutere u sjedištu Organizacije za zabranu hemijskog oružja u Hagu. Organizacija je bila duboko uključena u istragu supstance koja je korištena u trovanju Skripalja. Dvije godine ranije, u oktobru 2016. crnogorske vlasti su tvrdile da su osujetile zavjeru za preuzimanje zgrade parlamenta te zemlje i atentatne premijera u pokušaju da blokiraju ulazak Crne Gore u NATO. U istrazi i suđenju koje je uslijedilo, optuženo je 14 osoba, uključujući državljane Srbije i Rusije. Tužioci su podigli optužnice protiv dvojce ruskih vojno-obavještajnih operativaca, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Šišmakov i Popov su bili među osuđenima u odsustvu njihovog slučaju u maju 2019. Međutim, crnogorski sud poništio je presude u februaru 2021. pozivajući se na značajno kršenje krivičnog postupka i zatražio od višeg suda da preispita slučaj. Popov je pseudonim čovjeka koji je uslovno identifikovan kao Vladimir Mojsijev, koji je također putovao u i izvan Bugarske najmanje 4 puta 2014. godine, otprilike u isto vrijeme kada su se desile 4 odvojene eksplozije kod bugarskih proizvođača oružja. U međuvremenu, 16. oktobra 2014. skladište oružja u blizini grada Vrbetice na istoku Češke eksplodiralo je pod misterioznim okolnostima. Tijela dvojice Čeha kasnije su pronađena. Nejasno je dokle se odvijala početna i češka istraga te eksplozije i još jedne u blizini dva mjeseca kasnije.
Slušali ste dio iz rubrike Čitamo vam šta je jedinica GRU 29155. Kompletan tekst redakcije Radija Slobodna Evropa na engleskom možete čitati na našem sajtu www.slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Indija peti dan za redom bilježi rekordan broj novozaraženih koronavirusom. Velika Britanija, Njemačka, Sjedinjene Države i Evropska unija su najavile pomoć kako bi pomogli ovoj zemlji u borbi protiv velikog porasta novozaraženih, koji je samo u posljednja 24 sata bilježi preko 350.000 novih slučajeva. Indiji nedostaje medicinskog kiseonika, pa su bolnice počele da vraćaju pacijente, prenose agencije. Detalje ima Gojko Veselinović.
Indija je ponovo dostigla rekordan broj infekcija koronavirusom, peti dan za redom. U posljednja 24 časa registrovano je 352.991 novozaraženi te 2812 smrtnih slučajeva. Kako prenosi Reuters, prenatrpane bolnice u Delhiju i u drugim indijskim gradovima su prenatrpane i odbijaju da prime pacijente jer im je ponestalo zaliha medicinskog kiseonika i kreveta. Velika Britanija, Njemačka i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da će poslati hitnu medicinsku pomoć Indiji kako bi pomogli u borbi protiv krize koja je preplavila tamošnje bolnice. U subotu 25. aprila pomoć je najavljena i iz Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je kako će EU aktivirati mehanizam Unije za civilnu zaštitu za pomoć Indiji. Američki predsjednik Joe Biden u nedjelju je izjavio kako će SAD poslati sirovine za vakcine, medicinsku opremu i zaštitnu opremu u Indiju, a na pomoć su se obavezale i mnoge druge zemlje. Premijer Indije Narendra Modi pozvao je sve građane da se vakcinišu i da budu oprezni, a ljekari upozoravaju da nisu u stanju da se nose sa ovolikom navalom pacijenata. U nekim od najgore pogođenih gradova, uključujući New Delhi, tijela su spaljivana u improvizovanim objektima koji nude masovne usluge, javlja Reuters. Političari u Indiji, posebno premijer Modi, suočavaju se sa kritikama zbog održavanja skupova u okviru predizborne kampanje za državne izbore. Kako javlja Reuters, na ovim skupovima koji se održavaju po stadionima i drugim javnim mjestima širom Indije okupljaju se na hiljade građana. Nakon naglog skoka infekcija nekoliko indijskih gradova naložilo je uvođenje policijskog časa dok je policija raspoređena da sprovodi socijalno distanciranje i nošenje maski. U pojedinim državama u Indiji najavili su uvođenje 14-dnevnog karantina. Ipak očekuje se da će oko 8,6 miliona birača glasati u ponedjeljak u istočnoj državi Zapadni Bengal u završnoj fazi izbora koji će se završiti ove sedmice. Potražnja za vakcinama u Indiji nadmašila je ponudu kako se ovog mjeseca proširila kampanja vakcinisanja. Kako javlja Reuters, kompanije se bore da povećaju proizvodnju, ali im nedostaje sirovina. Indija je sa 1,3 milijarde stanovnika do sada zabilježila 17,3 miliona zaraženih i 195.123 smrtna slučaja.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova dana. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna, ali i komplikovana. Ocijenio ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na kontrolnom saslušanju u Skupštini. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog garancija za kombinat aluminijuma Podgorica priveden Branko Vujović, bivši ministar ekonomije. Vakcinisani Amerikanci ovog ljeta mogu u Evropsku uniju. U Turskoj nova hapšenja, više od 500 osoba povezanih sa Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje da stoji iza pokušaja vojnog udara 2016. Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Sa vama su prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.